Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 30-aprel, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farruh Yusufiy bugun dasturimizda. Parkentda tahdidli varaqalarni tarqatishda gumon qilingan 3 kishi ushlangan. Hibslar O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov va Ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyevlarning chorshanba kuni Parkent tumaniga tashrifi chog'ida amalga oshirilgan. O'zbekistonda o'quv yurtlari va internet kafelarda islomiy radikalizmga qarshi reydlar o'tkazilmoqda. Afg'on rasmiylari mamlakat shimolidagi hujumlar ortida O'zbekiston islomiy harakati turganini aytishmoqda. O'zbekistonda ilk muxolif siyosiy partiya Erk demokratik partiyasining tuzilganiga 25 yil to'ldi. Partiya lideri Muhammad Solih bilan suhbat.
O'zbekistonning mustaqilligini rasmiy qabul qildirgan partiya Erk partiyasidir. Bu juda katta bir voqea edi aslida. Bugun uni qarshi ushlab yasamaslikka harakat qilishyapti. Hokimiyatdagilar
ot o'rnini toy bosar. Tulporlar kunida Turkmanistonda bu yil prezident Qurbonquli Berdimuhammadov emas, uning nabirasi Karimquli Berdimuhammadov chavandoz sifatida taqdim etildi. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofoningizda hamkasbim Farruh Yusufiy. Marhamat Farruh.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati Parkent tumanidagi mahalliy idoralar va hokimiyat organlari nomiga tahdid bitilgan varaqalarni tarqatishda gumon qilinib, voyaga yetmagan bir shaxsni ushlagani haqida bayonot berdi. Ichki ishlar vazirligining bu bayonotda bitilgan rasmiy sayt hozircha yopiq, lekin bir necha nashr rasmiy xabarnomadan 2015-yilning 30-aprelida O'zbekiston Respublikasi huquq tartibot idoralari tomonidan Toshkent viloyati Parkent tumanida joylashgan mahalliy ta'lim muassasalari ma'muriyati nomiga tahdid bitilgan materiallarni tarqatishda gumon qilinib, tilga olingan tumanning voyaga yetmagan yashovchisi hibsga olindi deya iqtibos keltirmoqda. Rasmiy xabarda bu fakt yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilgan. Ayni paytda 30-aprel kuni Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ikki manbasi varaqalarni tarqatishda gumon qilingan 3 yosh yigit qo'lga olinganini bildirdi. 26-27 aprel kunlari Parkent tumanidagi 3 maskan, transport va servis kolleji, bolalar bog'chasi va ko'p qavatli turar joy binolaridan birining kirish yo'lakchasida arab yozuvida portlash uyushtirish tahdidi bitilgan varaqalar topilgani haqida 29-aprel kuni matbuotga ma'lum bo'lgan edi. 25-aprel kuni Parkent tumani Bo'ston qishlog'ida 24-sonli o'rta ta'lim maktabi oynalariga ayni mazmundagi varaqalar yopishtirib ketilgani xabar qilingan edi. Toshkentda Shimoliy vokzal bilan Karvon bozori o'rtasida 69 yo'nalishda harakatlanuvchi Mercedes-Benz rusumidagi yo'lovchi avtobus yonib ketdi. Bu haqda Facebook internet tarmog'idagi Voditelyi Toshkenta guruhi faollari xabar tarqatishdi. Mercedes-Benz Connecta Low Floor rusumidagi avtobusning yonayotgani tasvirlangan rasmlar ilova qilingan xabarni yarim rasmiy nashrlar ham tarqatmoqda. Xabarlarda hodisa oqibatida jabrlanganlar bor yo'qligi ma'lum emas deyiladi. Xabarda hodisa 69-yo'nalishning qaysi qismida ekani aniqlashtirilmagan, lekin Facebook sahifasidagi rasmlarda avtobus 7-chi avtokorxonaga doir ekani va yong'in Makarne nomli do'kon oldida ro'y berganini ko'rish mumkin. Toshkentda yo'lovchi avtobuslar, ayniqsa Mercedes avtobuslarida yong'in ro'y berishi tez-tez uchraydi. Xalqaro xabarlar. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In Moskvada 9 may g'alaba kuniga bag'ishlab o'tkaziladigan paradga kelmaydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot vakili Dmitriy Peskov 30-aprel kuni bu haqda ma'lum qildi. Uning aytishicha, Kim Pxenyanda qolishga qaror qilgan va bu qaror Shimoliy Koreya ichki masalalari bilan bog'liqdir. Rossiya rasmiylari bundan avval Kim 2-chi jahon urushida natsiz Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligi munosabati bilan tashkil qilinadigan tadbirlarda ishtirok etish shun 9 may kuni Moskvaga kelishini aytayotganida, bu Kimning Pxenyan iqtidoriga kelganidan beri xorijga ilk safari bo'lishi kerak edi. Putin boshqaruvida o'tadigan paradga Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlari bois ko'plab g'arb davlatlari rahbarlari kelishdan bosh tortishgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov paradda qatnashish qatnashmasligi to'g'risida Oq saroy hozircha o'z qarorini e'lon qilgani yo'q. Pokiston sudi 2012-yilda o'smir faol Malala Yusufzayga uyushtirilgan hujum o'limga aloqadorlikda aybdor deb topilgan 10 kishini umrbod qamoqqa hukm qildi. Xaybar Paxtunkva viloyatining terrorchilikka doir ishlar bo'yicha sudi o'z hukmini 30-aprel kuni e'lon qildi. Rasmiylar tomonidan Pokistondagi Tahriki Taliban guruhiga aloqador deb ko'rilayotgan sudlanuvchilar 2014-yilning sentyabrida armiya, politsiya va razvedka xizmatlarining qo'shma amaliyoti natijasida qo'lga olingan edi. O'sha paytda Pokiston armiyasi generali Asim Bajva Malalaga uyushtirilgan suiqasd ortida Pokistondagi Taliban yetakchisi Mavlona Fazlulloh turganini ta'kidlagan edi. Malala boshidan o'qigan, lekin uning hayoti saqlab qolingan. O'shandan beri bu o'smir qiz Pokistonda bolalar, jumladan qizlarning ta'lim olish huquqi uchun kurashgan faol o'laroq xalqaro mukofotlarga sazovor bo'ldi. Hozirda 17 yoshga kirgan Malala 2014-yilgi Nobel tinchlik mukofoti laureati hamdir. Nepalda halokatli zilzila ro'y berishidan 5 kun o'tib poytaxt Katmandudagi vayronlar ostidan o'spirin qutqarib olindi. Lekin qutqarib olingan o'spirin bolaning ismi va yoshiga oid bir-biriga zid xabarlar berilyapti. Politsiya matbuot vakili Kamal Singh Bamga tayanib France Press agentligi bergan xabarga ko'ra 15 yoshli bola Hilton Guest House nomli yotoqxona vayronalari ostidan chiqarib olingan. Ayni paytda Associated Press agentligi politsiya rasmiysiga qutqarib olingan bola 18 yoshli Pemba Tamaning Tamang ekanini xabar qilmoqda. 25-aprel kuni Nepalda ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 5,500 oshdi, jarohatlanganlar qariyb 11,440 dan oshgani aytilmoqda.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti, qolaversa boshqa xabarlar internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Parkentda tahdidli varaqalarni tarqatishda gumon qilingan 3 kishi ushlangan. O'zbekistonda o'quv yurtlari va internet kafelarda islomiy radikalizmga qarshi reydlar o'tkazilmoqda. O'zbekistonda ilk muxolif siyosiy partiya Erk demokratik partiyasining tuzilganiga 25 yil to'ldi. Partiya lideri Muhammad Solih bilan suhbat bugun dasturimizda. Demak, dastlabki xabarlar Parkent viloyatidan. Ichki ishlar vazirligi Toshkent viloyati Parkent tumanida portlatish uyushtirish tahdidi bitilgan varaqani tarqatishda gumon qilib bir nafar voyaga yetmagan shaxs qo'lga olinganini bildirdi. Ozodlikning O'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi manbalari esa 3 kishi qo'lga olinganini aytmoqda. Varaqalarda Islomiy davlat bayrog'i aks etganiga oid xabarlar hozircha rasman tasdiqlanmadi. Parkentdagi hibslar O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov va Ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyevlarning chorshanba kuni Parkent tumaniga tashrifi chog'ida amalga oshirilgan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati Parkent tumanidagi mahalliy idoralar va hokimiyat organlari nomiga tahdid bitilgan varaqalarni tarqatishda gumon qilib, voyaga yetmagan bir shaxsni ushlagani haqida bayonot tarqatdi.
2015-yilning 30-aprelida O'zbekiston Respublikasi huquq-tartibot idoralari tomonidan Toshkent viloyati Parkent tumanida joylashgan mahalliy ta'lim muassasalari ma'muriyati nomiga tahdid bitilgan materiallarni tarqatishda gumon qilinib, tilga olingan tumanning voyaga yetmagan yashovchisi hibsga olindi.
Deyiladi Ichki ishlar vazirligi bayonotidan keltirilgan iqtibosda. Rasmiy xabarda bu fakt yuzasidan jinoyat ish qo'zg'atilgani, tergov borayotgani aytilgan. 30-aprel kunining birinchi qismida Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ikki manbasi varaqani tarqatishda gumon qilingan 3 yosh yigit qo'lga olinganini ma'lum qilgan edi.
U ish ochildi, bolalar topildi. O'zimizning JTL ekan, 3ta ekan, aka-ukalar bo'yniga olgan deyishdi bizga. Rahbariyat hozir tepada.
Dedi mikrofonsiz suhbatlashgan manbalardan biri. Qo'lga olingan shaxslarning hammasini Respublika Ichki ishlar vazirligi hibsxonasiga olib ketishgani aytildi. Ozodlikning yana bir manbasidan olingan ma'lumotga ko'ra, shu voqeadan so'ng shoshilinch tarzda Parkentga borgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov va Ichki ishlar vaziri Adham Ahmadboyevlar 29-aprel oqshomida poytaxtga qaytgan. Ozodlik o'z manbalaridan olingan norasmiy ma'lumotlar yuzasidan Parkent tumani va Toshkent viloyat huquq-tartibot idoralari mahalliy hokimlik organlaridan hozircha biror rasmiy munosabat olishga muvaffaq bo'lmadi. 26-27 aprel kunlari Parkent tumanidagi 3 ta maskan, transport servis kolleji, bolalar bog'chasi va ko'p qavatli turar joy binolaridan birining kirish yo'lakchasida arab yozuvida portlash uyushtirish tahdidi bitilgan varaqalar topilgani 29 aprel kuni matbuotga ma'lum bo'lgan. 25 aprel kuni esa Parkent tumani Bo'ston qishlog'idagi 24 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi oynalariga ayni mazmundagi varaqalar yopishtirib ketilgani xabar qilingan edi. Matbuotga sizdirilgan xabarlarda varaqalardan bir nechasi tumandagi maktablardan birining oynasiga yopishtirilgani, yana bir nechasi plastik butilkaga solinib, bolalar bog'chasi va ko'p qavatli turar joy binolaridan birining kirish yo'lakchasiga tashlab ketilgani aytildi. Bu haqda xabar tarqatgan Uzmetronom nashri esa tahdidlar sirasida bu varaqalarda IŞİD, ya'ni Islomiy davlatning qora bayrog'i aks etgan deb yozmoqda. Ozodlik hozircha bu varaqalarni ko'rgan biror shaxs bilan gaplashishga muvaffaq bo'lmadi. Huquq-tartibot idoralaridagi manba ham bu borada ma'lumotlarga aniqlik kirita olmadi.
Shu arab yozuvida yozilgan deyishdi. Bayroqni ham rasmi bor deyishdi. Qora rangga o'xshagan bayroq deyishdi.
Dedi jumladan Ozodlik manbasi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Bu manba va yana bir necha parkentlik tinglovchi 25 apreldan buyon O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati hamda Ichki ishlar vazirligining terrorizmga qarshi tezkor operativ guruhi Parkent tumaniga safarbar qilingani va hanuz tumanda qolayotganini aytmoqda. 30 aprel kuni bu haqda Ozodlik yozgan parkentliklardan biri tumanda komendantlik soati joriy qilingani haqida gap-so'z yurganini aytmoqda. Darvoqa Uzmetronom nashri ham shu kunda tuman aholisiga soat kechki 9:00 so'ng uylarini tark etmaslik, jamoat muassasalari, jumladan yemakxonalar, to'yxonalar yoki boshqa ko'ngilochar maskanlarni yopish haqida ko'rsatma berilganini yozdi. Ozodlikka yozgan parkentlik tuman markazidagi restoranlardan birining xo'jayini kechki soat 9:00 so'ng ishini to'xtatmagani uchun poytaxtdan borgan huquq-tartibot idoralari guruhi xodimlari tomonidan kaltaklanganini ham iddao qilmoqda.
Kechasi soat 9:00 keyin nega yopilmagan restoran deb xo'jayinini bir urib yerga yotqizib tashlabdi. Keyin restoranni yoptirib ketibdi. Kecha parkentga kiradigan chiqadigan yo'llarning hammasi yopilgan edi. Hammani qattiq tekshirishayotgan edi. Men mashinada yuraman-da, bugun ertalab rayondan chiqdim. Ancha tinchib qolibdi. Hech kim to'xtatmadi.
O'tgan yilning sentyabr oyida Toshkentning Yunusobod tumanidagi ko'prikka Islomiy davlat bayrog'i ilib ketilgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bu voqea yuzasidan biror rasmiy bayonot bermagan, ammo voqeadan 2 kun o'tib O'zbekiston Prezident Islom Karimov rasmiy televideniye orqali Islomiy davlatning O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri tahdididan ogohlantirgan va buning oldini olishga chaqirgan edi. Bundan tashqari, O'zbekistonda 2014 yil dekabrda bo'lgan parlament saylovi va 2015 yil 29 martida bo'lgan prezident saylovi arafasida AQSh tashabbusi bilan tuzilgan va Markaziy Osiyo respublikalari maxsus xizmatlari faoliyatidan xabar berib keluvchi Central Asia Online saytiga gapirgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tahlilchisi Islomiy davlatning O'zbekistonga bahor oylaridagi ehtimoliy hujumidan ogohlantirgan edi.
Eslatish joiz, 25 aprel kuni Parkent tumani Bo'ston qishlog'idagi 24 sonli o'rta ta'lim maktabi oynalariga noma'lum shaxslar arab yozuvida portlash tahdidi yozilgan varaqalarni osib ketgan. O'tgan yilni sentyabrida esa Toshkentning Yunusobod tumanidagi ko'prikka IŞİD, ya'ni Iroq va Shom Islomiy davlatini tamsil qiluvchi islomiy bayroq ilib ketilgan edi. Umuman Parkentdagi hodisalar Afg'oniston shimolidagi Kunduz viloyatida islomiy jangarlar bosh ko'targan bir paytda ro'y bermoqda. Eslatish joiz, o'tgan 5 kun ichida Afg'oniston shimolidagi Kunduz viloyati, ya'ni Tojikistonning Xatlon viloyatiga chegaradosh Kunduz viloyatida islomiy jangarilar viloyatni bir qancha politsiya punktlari va hukumat kuchlarini harbiy punktlarga hujum qilgan, bir qancha odam halok bo'lgan. Endi afg'on rasmiylari mana shu hujumlar ortida O'zbekiston islomiy harakati turganini aytmoqdalar. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan tafsilotlari bilan.
Afg'on rasmiylar so'nggi choqlarda davlatga qarshi janglar O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari tomonidan boshqarilayotganini e'tirof ettilar. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Siddiq Siddiqi poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida bu to'g'rida mana bularni aytdi.
Daraqqa bu jangho noromihodir viloyat tariqi Islomiy O'zbekiston bino hamdir qismati rahbari jangho va hamdir qismati
shimolda ro'y beradigan janglar ortida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari mavjud. Ular janglarda ishtirok etibgina qolmay, balki janglar rahbariyatini o'z qo'llariga olganlar. Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakati hamda Sharqiy Turkiston jangarilari mavjudligi mamlakat xavfsizligi uchun jiddiy tahdid hisoblanadi. Ushbu terrorchilar yaqinda Pokistonning Vaziriston mintaqasidan Qunduz viloyati va boshqa hududlarga o'tib kelganlar.
Shabakoy terroristi tariqi Islomiy O'zbekiston va Turkiston Sharqiy.
Ayni holda Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zlovchisi ham Markaziy Osiyolik jangarilarni mamlakatning ayrim viloyatlarida faoliyat olib borayotganini tasdiqlab, Qunduz viloyatida yuz bergan janglarda ularning ayrimlari qatl etilganini ta'kidladi. Davlat vaziriga qaraganda yaqinda Afg'onistonning Badaxshon viloyatida tojikistonlik jangari qo'lga olingan.
Emrozim tajik xariji bo'da asir shuda va salayshan gerifta asir shuda tajik as xariji.
Ayrim kuzatuvchilar Afg'onistonning shimol viloyatlari xavfsizligining kutilmagan paymonada battarlashishiga mazkur viloyatlarda chet ellik jangarilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor qurolli guruhlar joylashganini sabab qilib ko'rsatadilar. Kuni kecha Afg'oniston parlamenti quyi palatasi boshlig'i Abdurauf Ibrohimiy shimol xavfsizligi izdan chiqayotgani xususida tashvish bildirib, mamlakat shimolini Pokistonning Vaziristoniga aylanganini bildirgan edi.
Shimoli Afg'oniston va Vaziriston tabdil shuda. Marokiz shahri dar muosira
o'tgan yillar davomida shimoli Vaziristonni xalqaro terrorchilar markaziga aylangani aytilardi. O'zbekiston Islomiy harakatining asosiy qarorgohlari ham mazkur hududda joylashgan edi. Aytilishicha, so'nggi oylarda Pokiston armiyasi Shimoliy Vaziristonda jangarilar markazlariga qaqshatqich zarbalar bergani bois, ularning katta qismi Afg'oniston ichkarisiga o'tib kelganlar. Qator tahlilchilar mamlakat shimolida tez orada O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari faoliyati oldi olinmagan taqdirda mazkur guruhni nafaqat Afg'oniston, balki Markaziy Osiyo mamlakatlari xavfsizligi uchun ham katta tahdid manbayiga aylanishi mumkinligini aytadilar. Kuni kecha Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Qunduzda qator mintaqalar jangarilar qo'liga o'tib, viloyat markazi tahdid etilayotgan edi. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari Qunduz atrofini jangarilardan tozalash uchun keng qamrovli harbiy amaliyot boshlab yuborgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Albatta, chechenlar hamkorligida o'zbek jihodchilari Suriya shaharchasini ishg'ol qilgan, o'zini Tahvid val jihat yahud jannat oshiqlari katibasi deb nomlagan o'zbek jihodchilari chechen jangarlar bilan birga Suriya shimol-g'arbidagi Idlib viloyatining Jisr ash-Shug'ur shaharchasini egallagani iddao qilingan videoni tarqatdi.
O'zini jannat oshiqlari deb nomlangan jangarilar guruhining sahifasi qolaversa YouTube portalida e'lon qilingan videolavhada jangarilarning tanklar hamrohligida shaharcha markaziga Allohu akbar degan hayqiriqlar bilan kirib kelayotgani aks etgan. Harakatlanayotgan mashina ichidan turib olingan videoda o'zbek tilida gapirayotgan suratkash shaharchadagi hayot manzarasi, oddiy odamlar, xususan ayollar va bolalar ko'riladi. Shahar ko'chasi uning ahlini ko'rsata turib jihodchilar:
Assalomu alaykum akalarim.
Assalomu alaykum.
Mashalloh.
Alhamdulillah, shuhr shahri ham fath bo'ldi Allohning izniyla. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar
deb qichqiradilar. Xabarlarga ko'ra, jannat oshiqlari deb atalayotgan batalyon 25 aprel kuni Al-Qoida guruhining Suriyadagi bo'limi sanalgan Jabhat al-Nusra, shuningdek Ahrar al-Shom guruhlari bilan birgalikda Jisr ash-Shug'ur shaharchasini Suriya hukumati askarlari nazoratidan tortib olgan. Hukumat kuchlarining Idlib viloyatidagi so'nggi istiqomi bo'lib kelgan bu shaharchani ishg'ol qilish arafasida IShID jangarilari ushbu viloyatning aksar hududini qo'lga kiritgan edi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Jisr ash-Shug'ur shaharchasi Latakiya va Aleppo shaharlarni bog'lovchi katta yo'l ustida joylashgani bois strategik jihatdan ahamiyatga ega. 80-yillarda bu shaharcha musulmon birodarligi radikal islomiy guruhining asosiy mafkuraviy istehkomlaridan sanalgan. Jisr ash-Shug'ur shaharchasini ishg'ol qilgan islomiy firqalar o'zlarini birgalikda Jaysh al-Fatah deb atagan va Britaniyada chiqadigan Guardian gazetasining yozishicha, bu ittifoqning ikki asosiy qismi Jabhat al-Nusra va Turkiya tomonidan qo'llab-quvvatlanilayotgan Ahrar al-Shom Al-Qoida terror tarmog'ini birlashtiruvchi g'oyalarga ergashadi. Chechen jangarilarining Junud al-Shom guruhining ham Jisr ash-Shug'ur ishg'olida faol qatnashgani aytilmoqda. Bu guruhga Muslim Shishoniy nomi bilan tanilgan asl millati kist bo'lgan jihodchi Murad Margashvili boshchilik qiladi. Chechenistonda arab jangarilari bilan birga jihod qilgan Margashvilining ko'pdan beri Suriya jang maydonlarida ko'rinmay qolgani ortidan uning o'lgani yoxud og'ir yarador bo'lgani haqida ovozalar tarqagan edi. O'zbek va chechen jihodchilarining Idlib ishg'oli uchun Jabhat al-Nusra yetovidagi Islomiy ittifoqqa qo'shilgani kuzatuvchilar fikricha tasodifiy emas. Aytilishicha, bu guruhlar Al-Qoida g'oyalaridan ilhomlangan Jabhat al-Nusra va Ahrar al-Shom kabi o'ta radikal islomiy guruhlar bilan ham maslakdir. Ayni paytda bu o'zbek va chechen jihodchilarining birinchi ittifoqi ham emas. Ularning Aleppo va Latakiya viloyatlari ishg'olida ham birgalikda jang qilgani kuzatilgan. Chechenlarning Junud al-Shom katibasi Ahrar al-Shom bilan birlashish qilish niyatini e'lon qilgan, ammo ko'p o'tmay bu bayonotini qaytib olgan edi. Garchi bu birlashuvning nima sababdan amalga oshmay qolgani ochiqlanmagan bo'lsa-da, kuzatuvchilarga ko'ra, o'zini islomiy davlat ustunlaridan deb bilgan Shimoliy Kavkazlik jangarilar bilan Margashvili o'rtasidagi boshqaruvga oid ziddiyat bu ittifoqqa imkon bermagan. O'zbek jangarilarining tavhid val jihod yoxud jannat oshiqlari katibasi tarqatgan videoda Al-Qoida tarmog'i yetakchisi Ayman al-Zavohiri ham aks etgan va bundan guruhning Zavohiriga bayat keltirgani anglashiladi. Jannat oshiqlari deb nomlangan jihodiy guruh Qirg'iz maxsus xizmatlari ta'kidicha O'sh va Jalolobodda Suriyaga ketgan etnik o'zbek jangarilaridan tarkib topgan. Bu guruhning internetdagi targ'ibot sayti Qirg'iziston va mintaqaning boshqa davlatlarida to'sib qo'yilgan. Bu katiba safidagi o'zbekistonliklar soniga oid hozircha aniq ma'lumot mavjud emas.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'qlaridasiz. O'zbekistonda o'quv yurtlari va internet kafelarida islomiy radikalizmga qarshi reydlar boshlangan. O'zbekistondagi barcha oliy o'quv yurtlari, internet kafe va kompyuter klublarida dushanba kunidan boshlab islomiy radikalizmga qarshi keng ko'lamli tekshiruvlar boshlangani haqida xabarlar bor. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligidagi Ozodlik manbasining aytishicha, reydlar O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi topshirig'iga binoan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jinoyatchilikni oldini olish bosh boshqarmasi bilan birgalikda amalga oshirilmoqda.
Ozodlikning O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligidagi manbasiga ko'ra, keng ko'lamli reydlar paytida talabalar orasida radikalizmga moyillikka ishora qiluvchi holatlar aniqlangan.
Oliy o'quv yurtlari talabalar yashaydigan yotoqxonalar tekshirilganda namozxona, tahoratxonalar borligi va xonalar devorida diniy mazmundagi plakatlar borligi aniqlandi. Reyd davomida talabalarning dars paytida o'qishga kelmasdan internet kafelarda diniy ekstremistik mazmundagi saytlarga kirgani ham aniqlandi. Bunday vaziyat takrorlanmasligi uchun talabalarga islomiy radikalizmning oqibatlari yaxshilab tushuntirildi.
Deydi Ozodlik manbasi. Toshkent talabalar shaharchasida istiqomat qiladigan O'zbekiston Milliy universiteti amaliy matematika fakulteti talabasi ismi oshkor qilinmasligi sharti bilan o'tkazilayotgan reyd tafsilotlarini gapirib berdi.
Yotoqxona devorida Makkada haj ibodat aks etgan va tagiga oyat yozilgan plakat bor edi. Shu plakatni ham kim osganligini so'rashdi. Bo'lmasa bu plakat Toshkentdagi kitob magazinidan sotib olingan. Tualetda baklashka yoki qumg'on turgan bo'lsa ham tekshirishdi. Xonalarda joynamoz yoki diniy adabiyot bor yo'qligi ham qattiq tekshirildi. Ba'zi studentlarni so'roqqa tutishdi. Falon kun dars paytida internet kafega bordingmi deb. Tekshirish paytida bitta bolaning telefoni jiringlab qoldi. Telefondan qo'ng'iroq o'rniga Qur'on surasi jiringlaydigan qilib qo'yilgan ekan. Bu yigitning qo'lidagi telefonni tekshirish uchun olib qo'yishdi.
Dedi suhbatdosh. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligidagi Ozodlik manbasining aytishicha, talabalarning o'qish paytida internet kafelarda o'tirgani bo'yicha bir necha holat aniqlangan.
Reyd butun respublika oliy o'quv yurtlari bo'yicha o'tkazilayapti. Talabalarning o'qish o'rniga internet kafe yoki masjidga borish holatlari ham aniqlandi. Bilasiz, Toshkent shahar hokimligi shu yil chiqargan farmoni bo'yicha internet kafelarda diniy mavzudagi saytlarga kirish mumkin emas. Farmon yil boshida qabul qilingan bo'lsa ham bunga jiddiy rioya qilinmagani reyd paytida ma'lum bo'ldi.
Dedi Ozodlik manbasi. Toshkent shahar hokimi 18 fevral kuni imzolagan qarorga ko'ra, voyaga yetmagan bolalarning internet kafelarga kirishi taqiqlab qo'yilgan edi. Ayni qarorga ko'ra, internet kafelar kech soat 9 da yopilishi lozim. Ammo bu qarorda internet kafelarda diniy saytlarga kirmaslik borasida aniq taqiq yo'q. Ozodlik manbalarining aytishicha, shu kunlarda internet kafe rahbarlaridan o'qish paytida talabalarni kafega kiritmaslik to'g'risida tushuntirish olingan. Ayni manbaning aytishicha, internet kafe boshqaruvchilariga diniy saytlarga kirgan talabalar haqida Milliy xavfsizlik xizmatidagi maxsus kuratorlarga ma'lumot yetkazib turish majburiyati ham yuklangan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi matbuot xizmatiga ko'ra, 2014-yilning kuzidan buyon mamlakat bo'ylab 6 shaxsni uy qamog'ida saqlash to'g'risida qaror qabul qilingan. Shu paytgacha O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaning ham uy qamog'iga o'tirg'izilgani to'g'risida qator norasmiy xabarlar paydo bo'lgan ediki, u Oliy sud xabar qilgan 6 shaxsning biri bo'lishi mumkin. Biroq ba'zi mustaqil kuzatuvchilar oliy hokimiyat amaldorlari sizdirgan ma'lumotlarga tayanib, Karimov O'zbekistondan tashqarida ekanligi to'g'risida aytadilar.
Mahalliy saytlarning Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidovga tayanib tarqatgan xabarini tilga olingan idora kotibiyatining o'zini tanishtirmagan xodimi ozodlik so'roviga javoban sharhlashni istamadi. Uy qamog'i instituti O'zbekiston qonunchiligida yangilik bo'lib, bu masalaga oid o'zgartirish Jinoyat protsessual kodeksiga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2014-yilning 4-sentyabrida imzolagan qonun bilan kiritilgan edi. Toshkentlik huquqshunos Gulnora Oqilovaning aytishicha,
uy qamog'i jazosini beradiganlarning kategoriyasiga ko'proq ekonomik preступлениялар bilan shug'ullanganlarni kiritiladi. Unaqa og'ir jinoyat bo'lmagan deb hisoblanadigina.
Lekin sudlanuvchining aybi sud jarayonida isbotini topganidan so'ng jazo chorasi sifatida qo'llanilmaydi. Ayni paytda, deydi Gulnora Oqilova,
hozir birinchi marta uglavni ish boshlangan bo'lsa, tergov jarayonida agar tergovchini o'zini fikri bo'yicha shu bu xavfsiz emas, qochib ketolmaydi hech qatga desagina u beriladi. U tergovchi so'raydi uni.
Ozodlikning shu mavzuga oid avvalgi eshittirishida qatnashgan mutaxassislar uy qamog'idagi shaxsning muayyan shaxslar bilan aloqada bo'lishi, xat xabar olishi va jo'natishi, har qanday aloqa vositalaridan foydalanishi, uy joyini tark etishi taqiqlanishi, uy qamog'idagi shaxsning yashash joyi kuzatilishi to'g'risida ma'lumot bergandilar. Oliy sudning 6 shaxsning uy qamog'iga o'tirg'izilgani to'g'risidagi xabari Islom Karimovning qizi Gulnora bilan bog'liq bir necha oydan beri tildan tilga, nashrdan nashrga ko'chib yurgan gaplarni yana yodga soldi. Masalan, o'tgan yilning 31-martida uy qamog'i ehtiyot chorasiga oid qonunga o'zgartirish kiritilishidan 5 oy oldin, ozodlik Gulnora Karimovaning uy qamog'ida ekaniga ishora qiluvchi rasmlar internetda paydo bo'lgani to'g'risida xabar qilgan. Uy qamog'iga oid qonun imzolanishi arafasida esa Gulnora Karimova 8-iyul o'z tug'ilgan kunini Boltiq bo'yi davlatlaridan birida yaqinlari davrasida nishonlagan haqida xabar paydo bo'lgan edi. Aynan o'sha kunlarda internetda prezident to'ng'ichining hamon uy qamog'ida ekaniga shama qiluvchi suratlar hamda uning tutqunlikdan turib 3-iyul singlisi Lola tug'ilgan kunida yozilgan navbatdagi maktubi chop etilgan edi. Xo'sh, Gulnora Karimova Oliy sud aytayotgan 6 kishining birimi yo'qmi? Agar uy qamog'iga oid qonunning 2014-yil 4-sentyabrda imzolanganidan kelib chiqilsa, Gulnora Karimovaning uy qamog'ida ekanligi shu faktning e'tirofi emas, balki uning o'z holatini tasvirlashda qo'llagani emotsional bahodir. Lekin nima bo'lganda ham ota qahriga uchragani aytiladigan Gulnoraning mana bir yildan ortiqki qayerdaligi, nima ish bilan mashg'ulligi noma'lum qolmoqda. Huquqshunos Gulnora Oqilova prezident qizi bilan bog'liq Toshkentda yurgan gap-so'zlar haqida mana bularni aytdi.
Menimcha bu Toshkentda emas, O'zbekistonda emas Gulnora Karimovaning o'zi.
Shunaqa mishmishlar bormi?
Yo'q, bu prosta mishmish. Endi menimcha to'chni eta olmayman, buni aniq shu bankurdim deya olmayman. Lekin O'zbekistonda emas Karimova.
Qanaqa bir unsurlar bor, nimalarga asoslanib aytyapsiz O'zbekistonda emas deb? Yoki shunchaki bir mishmishni aytyapsiz xolosmi?
Yo'q, mishmish desa ham bo'ladi, lekin endi shu imini organ sohasida ishlaydiganlar, yo bo'lmasa mali divondan ishlaydiganlarningchi o'zidan chiqib ketadigan gaplar bor, bilasiz-a? Balki ularchi atayin gapirib borishar. Lekin O'zbekistonda emas deyilgan,
dedi Gulnora Oqilova.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik to'lqinlaridan siz dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda ilk muxolif siyosiy partiya Erk demokratik partiyasining tuzilganiga 25 yil to'ldi. Bundan chorak asr muqaddam 1990-yilning 30-aprelida O'zbekistonda ilk mustaqil muxolif partiya tashkil qilishga kirishildi. Bu partiya o'sha mahal mamlakat uchun olis orzu bo'lgan erk so'zini o'ziga nom qilib tanladi. Bundan sal oldin 12 aprel kuni O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining kichik zaliga to'plangan Muhammad Solih boshchiligidagi ziyolilar guruhi mamlakat mustaqilligini talab qiluvchi siyosiy partiyaga nom berishdi. Majlisda ishtirok etgan shoir Erkin Vohidov, munaqqid Ahmad Azam, yozuvchi Zohir Alam va olimlar Shodi va Tohir Karimovlar yaqindagina parlament deputatligiga saylangan Muhammad Solih taklif qilgan Erk demokratik partiyasi degan nomni ma'qullashdi. Sal o'tmay erkinlik g'oyalariga moyil bo'lsa-da, jilovi hukumat qo'lida bo'lgan Yosh Leninchi gazetasida O'zbekistonda yangi siyosiy partiya tuzilgani haqida maqolacha chop qilindi. O'zbekistonga o'sha paytda yangi tayinlangan rahbar Islom Karimov yangi partiyaga yashil chiroq yoqqanday bo'lgandi. Ammo 1990-yilning 30-aprelida Toshkentdagi Bilimlar uyida bo'lib o'tgan ilk ta'sis qurultoyida yangragan O'zbekiston SSSRdan mustaqil bo'lishi lozim degan mujda yangrashi hamon bu chiroq qizilga do'ndi. O'zbekiston va uning rahbari Karimov choq-chog'idan so'kilib borayotgan Sovet Ittifoqi tarafdorlaridan biri edi. SSR prezidenti Mixail Gorbachev Litvadagi mustaqillik harakatlariga nuqta qo'yish uchun Vilniusga safar qilganida o'zining yoniga Karimovni yo'ldosh qilib oldi. O'zbekiston bir yilda o'z yeridan 2 marta hosil olishi mumkin mamlakat bo'lsa ham indamay ittifoq tarkibida turibdi-ku, dedi Gorbachev Karimovni qo'li bilan ko'rsatib. O'zbekiston mustaqilligini talab qiladigan partiya tuzish 1990-yil bahorida hali jasorat edi, deb eslagandi Helsinki guruhi raisi Lyudmila Alekseyeva. Men 1990-yil boshida O'zbekistonga borib, Muhammad Solih bilan gaplashganimda u Birlik xalq harakatidan chiqib yangi siyosiy partiyani tashkil qilish niyatini aytdi. Avval mustaqillik, keyin demokratiya degan g'oya ustiga qurilajak partiya ekanini aytdi. Zero birovni qo'l ostida bo'lgan odam hur bo'la olmaydi degan fikrni aytdi, deb eslagan edi Lyudmila Alekseyeva Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonning yangi siyosiy tarixida vujudga kelgan ilk siyosiy partiyaning maqsadi mustaqillik edi, deya bildirgan Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov. Erk partiyasining 30 aprel kungi qurultoyini tashkillashtirgan Hamidulla Nurmatovning xotirlashicha, ta'sis qurultoyi Bilimlar uyi sahnasida turgan Lenin haykalini chetga surib qo'yish bilan boshlangan. Demak, O'zbekistondagi birinchi muxolif partiya Erk demokratik partiyasiga demak 25 yil to'lar ekan. Men ushbu partiya asoschilaridan biri, ushbu partiyani yetakchisi Muhammad Solihni suhbatga chorladim.
Chorak asr katta bir davr. Mana shu davr ichida partiya nimalarga erishdi, qayerda edi va qayerda hozir? 25 yil oldin qayerda edi, hozir qayerda?
Erk partiyasi 90-yil 30-aprelda ta'sis qilindi. Ya'ni ta'sis qurultoyi o'tdi va shundan beri mana 25 yil o'tibdi. Bu 25 yillik masofaga qaraydigan bo'lsak, o'sha partiyaning nisbatan o'sha ozodlik mavjud bo'lgan bir davrda, ya'ni 90-yillarda xususan, hatto bir yilga ham yetmagan bir davr ichida qilgan ishlari, haqiqatan ham partiyaning qilgan ishlari tarixiy ishlar desa hech mubolag'a bo'lmaydi. Haqiqatan tarixiy voqealarga imzo qo'ydi bu partiya. Gashant yosh bir partiya edi va uning liderlari ham tajribali siyosatchilar emas edi. Shunga qaramay o'sha tarixiy bosqichda o'rtaga chiqqan bu tashkilot o'zining nomini o'sha O'zbekiston tarixiga yozdirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Va agar bugun bu partiya haqida hech narsa deyilmayotgan bo'lsa, bu partiya haqida gapirish taqiqlangan bo'lsa, bu rejimning vaqtincha o'sha muvaqqat rejimning bugungi Karimov rejimining bosqichi ostida bo'lyapti va buning hech qachon tarixni o'zgartirishga qurbi yetmaydi va tarix bu partiyaning O'zbekiston tarixida katta rol o'ynaganini mutlaqo bir kuni kelib aytadi. Shubhasi yo'q. Xususan etiladigan bo'lsa, partiya ilk partiyasi O'zbekistonning mustaqilligini bayroq qilib ko'tarib chiqdi va u mustaqillikka erishish uchun konkret qadamlar qo'ydi va 90-yil 20-iyun kuni o'sha O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasini tayyorlab parlamentga taqdim etdi, parlament bu deklaratsiyani qabul qildi. Ya'ni O'zbekistonning mustaqilligini rasmiy o'sha qabul qildirgan partiya ilk partiyasidir. Bu juda katta bir voqea edi aslida. Bugun uni qo'shib yasamaslikka harakat qilishyapti. Hokimiyatdagilar va o'zlarining o'sha paytdagi tutgan pozitsiyasining naqadar xoinona ekanini yashirish uchun va o'sha paytdagi tarixni bo'yab ko'rsatish maqsadida partiyaning butun faoliyatini xalqqa, xalqdan yashirishga harakat qilyapti. Lekin bugun o'sha 40 yoshiga, 30 va 40 yosh ichidagi butun o'sha paytda yosh bo'lgan avlod bu partiyaning nima ekanligini biladi va umidga yo'q.
Hozir men mana Solaka men hozir internetga kirib Wikipedia tarmog'idan mana partiya haqida bir ma'lumot bor, lekin bu Wikipediyada 93 yilgacha bo'lgan ma'lumotlar bor ekan. Go'yoki 93 yildan keyin partiya faoliyat to'xtab qolganday. Sizning nazaringizda qanday?
93 yildan keyin biz chiqib ketdik nimaga? Ya, shaxsan men chiqib ketdim, ko'p liderlar ba'zilari qamoqda qoldi va ba'zilari surunga chiqib ketdi. Shuning uchun ham partiyaning albatta faoliyati sustlashdi. Faqat biz emas, umuman partiyaning butun tashkilotlar sherikalariga katta bosim boshlandi 92 yildan boshlab. Bu bosim yil o'tgan sari kuchayib davom etdi va bugun ham davom etyapti. Albatta, bunday baskir zamonida, baskir davrida partiyaning normal faoliyat ko'rsatish mumkin emas. Partiya ro'yxatga olingani yo'q. Nimadan keyin, o'sha 93 yildan keyin va saylovlarga kiritilmayapti va doimiy har qanday majlis, kichkina majlis ham o'sha mirshablarning qurshovida o'tayapti. Bunday bir vaziyatda partiyaning albatta normal faoliyat ko'rsatishi hech mumkin emas va shu shartlarga, sharoitga qaramay biz o'zimizning partiyaning o'zini pozitsiyasini aytishga harakat qilyapti 25 yildan beri.
Asosiy faoliyat yurt tashqarisidan bo'lyapti, shundaymi?
Ya'ni bizning asosiy faoliyat O'zbekiston tashqarisida bo'lyapti, chunki ichkarisida faoliyat ko'rsatish deyarli imkonsiz. Lekin baribir ham ichkarida ham o'sha qo'lidan kelguncha insonlar o'zining gapini aytishyapti.
Endi Sol aka, hozir partiya qayerda va nima ishlar bilan shug'ullanyapti?
Ko'rib turganingizdek, bu bir rutin protsess ketyapti. Partiya aslida o'tgan yil bir qurultoyni o'tkazishga harakat qilib ko'rdi. 2013 yilda navbatdagi qurultoyni, ammo unga yo'l berishmadi va qurultoy o'tkazish uchun belgilangan otelga borib, mehmonxonaga borib tahdid qilishdi va qo'rqitishdi va ular biz bilan o'sha tuzilgan shartnomani bekor qilishga majbur bo'ldilar saytlari va bizga muntazamlikni o'tkazish uchun joy boshpana topolmadik, biz o'tkazolmadik. Undan tashqari butun delegatlarni o'sha bir kun oldin, qurultoy belgilangan kundan bir kun oldin hammasini uyiga borib ya kaltaklashdi, ya hibsga olishdi va yoki o'g'irlab ketishdi. Ya'ni shunaqa tiltillay qurultoyni o'tkazishga bizga yo'l bermadi. Mana shunaqa bosqi ostida yashayapmiz, ya'ni ahvol shu. Ammo baribir ham yuqorida aytganimdek biz faoliyat to'xtatganimiz yo'q. Xalq ichida propaganda olib boryapmiz rejimning nima ekanini. Gazetamiz, internet gazetamiz tarqalyapti. Internet gazetamizga 67,000 kishi a'zo va o'sha mail orqali gazetamizni, erkin yurt gazetasini, partiyaning gazetasini olyapti. O'zbekiston xalq harakati bilan birga.
O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi yetakchisi Muhammad Solih bilan suhbat edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Turkmanistonda Markaziy Osiyoda 100 yil oldin bo'lganiday taxtni farzandlariga meros qoldirish amaliyotini qayta tiklash harakati kuzatilayotir. Tulporlar kunida bu yil prezident Qurbonquli Berdimuhamedov emas, uning nabirasi Karimquli Berdimuhamedov chavandoz sifatida taqdim etildi.
Prezident Qurbonquli Berdimuhamedov ot poygasini yaxshi ko'radi. U yaxshi chavandoz va prezidentlik kursisiga o'tirganidan so'ng ham jamoat oldida otga minib poygada ishtirok etishni kanda qilmagan. Lekin joriy yilda jamoatchilikka Qurbonquli Berdimuhamedov emas, uning nabirasi Karimquli chavandoz sifatida taqdim etildi.
Davomidan sapkvari Karimquli Berdimuhamedov
Turkmaniston davlat televideniyasi bu poygani keng miqyosda yoritdi va albatta bu poygada Karimquli g'alaba qozondi. Men Ashxobodtagi 43-chi maktabning 6-chi sinfida o'qiyman. Men 12 yoshdaman. Biz prezident bilan otlarni ko'rgani boramiz va o'sha yerda menga bobom ot minishni, chavandozlikni o'rgatgan, dedi Karimquli jurnalistlarga. Bu maqola bobo va nabira o'rtasidagi munosabatlar haqidagi chiroyli hikoya ham bo'lishi mumkin edi. Biroq Turkmanistonda bu kabi harakatlar bekordan bekorga sodir etilmaydi. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining bildirishicha, poygadan so'ng, ya'ni 27 aprel kuni Turkman maktablarida majlislar o'tkazilgan va o'qituvchilar o'quvchilarga Karimqulining g'alabasi haqida gapirib, barcha o'quvchilarni prezident nabirasiga tenglashishga, undan o'rnak olishga chaqirgan. Xuddi shunga o'xshash jarayon Tojikistonda ham kuzatilmoqda. Bu yerda Emomali Rahmonning 28 yoshli o'g'li Rustam qisqa muddatda Tojikiston bojxona xizmati raisining o'rinbosari lavozimidan moliyaviy nazorat va korrupsiyaga qarshi kurash davlat agentligi raisi lavozimiga ko'tarildi. Qozog'iston va O'zbekiston prezidentlari esa katta qizlarini lider sifatida taqdim etish harakatlarini qilganliklarini ekspertlar aytib keladilar. Biroq har ikki holatda ham qizlarning shaxsiy hayoti janjallarga sabab bo'ldi va bu ularning hokimiyat olimpiga ko'tarilishiga xalaqit qildi. Bunday yo'l hokimiyat egalari uchun qaltis ekanini Qirg'izistonning sobiq rahbarlari misolida ko'rish mumkin. Sobiq prezident Asqar Aqayev hokimiyatni qo'ldan chiqarmaslik maqsadida 2005 yil boshida qizi Bermet va o'g'li Aydarni parlament deputatligiga nomzod sifatida ko'rsatgan edi. Natijada Bermet va Aydar deputatlikni qo'lga kiritdi, ammo ularning otasi 2005 yil 24 martdagi qo'zg'olon ortidan hokimiyatdan quvildi. Aqayevdan so'ng hokimiyatga kelgan Qurmonbek Bakiyev hokimiyatni o'z timsolida mujassamlashtirishga harakat qildi va 2009 yilda o'g'li Maksimni mamlakatning barcha pullarini nazorat qiluvchi Taraqqiyot, investitsiya va innovatsiyalar agentligiga rahbar etib tayinladi. Bundan ko'zlangan maqsad Maksim Bakiyevni yanada yuqoriroq pog'onalarga olib chiqish edi. Biroq u o'z lavozimidan shaxsiy boylik ortirish maqsadida foydalanayotgani xalqning g'azabiga uchradi. Oxir oqibat 2010 yil 7 apreldagi isyon oqibatida hokimiyatdan ag'darilgan Bakiyev Belarusdan boshpana so'rashga majbur bo'ldi. Qirg'iziston va Turkmaniston Markaziy Osiyo siyosiy spektrining qarama-qarshi tomonlarida joylashgan. Turkmanistonni ko'proq Shimoliy Koreyaga o'xshatishadi. Shuning uchun ham bu yerda taxtni o'z yaqiniga meros qilib topshirish amaliyotga kiritilishi ham mumkin. Ammo Markaziy Osiyoda xonlar va amirlar zamoni o'tib bo'lgan. Balki ular bilan birga oilaviy boshqaruv davri ham tarix qaridan joy olgan bo'lsa ajab emas.
Ozodlik to'lqinlarida endi Ozod nazar eshittirishiga Surat Ikromov Ozod nazar mehmoni.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Toshkentdan inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromovning ozod nazari. Assalomu alaykum Surat aka.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
Surat aka, ozod nazarchilar orasida mavzuni, bugungi mavzularni eng yaxshi biladigani, muttasil kuzatib kelayotgani sizsiz. Diniy radikalizmga, ekstremizmga qarshi kurash masalasi, diniy motivlar bilan qama-qamalarni har doim kuzatib kelasiz. Birdaniga 3 xabar kechadan beri, ba'zilari bir necha kun oldin boshlangan xabar. Keling bir chekadan gaplashaylik. Parkentdagi voqealar. Parkentdagi voqealar. Ichki ishlar vazirligi Toshkent viloyati Parkent tumanida portlash uyushtirish tahdidi bitilgan varaqani tarqatishda gumon qilib, bir nafar voyaga yetmagan shaxs qo'lga olinganini ma'lum qildi deb xabar qilyapti muxbirimiz. Ozodlikni o'sha huquq-tartibot idoralaridagi manbalarni aytishicha 3 kishi hibsga olingan. Varaqalar tarqatilgan, o'sha organdagi manbalarni aytishicha IŞİD'ni belgilari tushirilgan varaqalar bo'lgan, ular vaziyatga shu qadar katta e'tibor berilganki, hatto Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni o'zi kecha kun bo'yi o'sha yerda Parkentda o'tirgani to'g'risida ham xabar olindi kecha. Endi meni vazifam, jurnalistlik burchim hamma narsaga shubha bilan qarash, ayniqsa bu masaladagi shubham cheksiz. O'zingiz bilasiz, mana yillardan beri diniy radikalizmga, ekstremizmga qarshi kurash bahonasidami bilmayman, yoki chindan ham shunday tahdid bormi, tahdid shu qadar kuchlimi, to'g'rirog'i maydonlar quritilgan. Bunday ekstremistik g'oyalarni tarqashini har qanday oldi olingan. Lekin qayerdan paydo bo'ldi bu Parkentdagi bunday voqea, bu varaqalar sizning nazaringizda?
Endi mana agar buni qaraydigan bo'lsak, mana shu diniy motivlar bilan qamalganlarni juda ko'p soni o'sha shu Parkent tumanidan bo'lgan. Bu o'sha 90-chi yillar oxiridan boshlab to shu paytgacha eng nima desa bo'ladi, Toshkent viloyati tumanlarining ichida eng ko'p qamalganlar shu tumandan. O'sha diniy motivlar bilan qamalganlar. Mana biz bir necha marta o'tib bo'lganmiz, ko'rdim, men bilan tanish, juda Parkent rayonini yaxshi bilaman. Gap shundaki, o'tdi mana shu paytgacha shu tazyiqlar bo'layapti. Bu birinchidan, ikkinchidan mana ayollar to'g'risida yozganmiz, hali ro'mollarni kiygani uchun o'qituvchilarni bo'shatishgan, keyinchalik biz yozib haligi ombudsman vakili aralashgandan keyin bir xillarini o'sha tiklashda ishiga bunaqalar bo'lgan voqealar, shu voqealar hozirgacha bo'layapti o'tdi. Endi mana oxirgi nimani oladigan bo'lsak, bu hozircha mana o'sha narsa menimcha endi mana ochig'ini aytish kerak, internet bor, odamlar shu orqali vaziyatni, demak o'sha dindorlar masalan yo shularni bir tarafdorlari deymizmi, shu bo'layotgan voqealarni o'sha Iroq, Suriyadagi haligi nimalar o'sha urush bo'layotgan joylardagi ahvolni betafsil eshitishadi yoki o'sha nima bo'yicha internet bo'yicha hamma xabarlardan xabarlarni bilishadi.
Demak, sizning fikringizcha o'sha varaqalar ortida chindan ham real shaxslar turibdi.
Ha, shunaqa deb o'ylayman. Ha, real shaxslar bor, lekin bu yerda bitta narsa borki, bular hali shunchalik shuni qanday tushunadi bu odamlar? Masalan, shu narsani agar qilayotgan bo'lsa, o'shatlarda shuni qanchalik nima desa bo'ladi? Bularni o'zligisi qilishiga uncha ishonchim yo'q. Bularda qanaq bir nima borki, bir qanaqa turtki borki, shu narsani qilyapti. Shuni tushunib tushunmasdan. O'shaning uchun men aytmoqchimanki, mana bu yerda hozir agar o'sha gumon qilingan odamlar, shaxslar qo'lga olindimi, demak tergov bo'ladi. Bu biz qo'limizdan kelgancha buni kuzatish harakat qilamiz. Lekin qani qanchalik bu narsa nima yoki bu o'sha oldingi biz ko'pincha gapirgan anaqa bo'lishi mumkin, nima deydi, soxta narsalar bo'lishi mumkin. O'sha qurolli narsalarni kimdir tashlab ketgan, bular undan xabari yo'q. Natijada kimdir borib yetkazgan va natijada bular hammasi qo'lga olinib, mana mana shunaqa bo'layotgan ham bo'lishi mumkin.
Endi hammasi bo'lib, agar Surat aka, hammasi bo'lib 4 ta holat aniqlangan. Bundan bir necha kun oldin maktabga tashlab ketilgan o'shnaqa varaqa, keyin kechagi xabarimizda 3 ta joyda topilgani xabar qilindi, baklashkaning ichiga solingan varaqa. Endi hammasi bo'lib 4 ta varaqa. 4-tagina varaqa desa ham bo'ladi. Lekin Milliy xavfsizlik xizmati bu voqeaga juda katta e'tibor qaratdi. Agar nimani Rustam Inoyatovni o'sha yerga borib o'tirib olganini nazarga tutadigan bo'lsak, nima uchun bu qadar katta vahima qovardi Milliy xavfsizlik xizmati?
Bu yerda hamma gap nima deb bo'yaptiki, mana hozir ma'lum, bu hammaga ma'lum. ayniqsa O'rta Osiyo davlatlaridan eng ko'pi O'zbekiston bilan Tojikistondan o'sha islom davlati tashkil qilingan nima joyga yetib borishi. Endi bitta har xil son keltiriladi. Umuman bir faqat O'zbekistondan bir 2000 ga yaqin odam o'sha yerga ketgan. Ko'pchiligi oilasi bilan ketgan o'sha davlatlarga o'sha hali jangda ishtirok qilish nimasi bilan. Bu narsa albatta bu hukumatda bezovtaligi bor bo'tdi. Bu voqealarni eshitgandan keyin buni xabari bor. Milliy xavfsizlik xizmatini har xil ularni ham xabar oladi, ko'p narsadan xabardor. O'shaning uchun bo'lsa kerak, bularni oldini olmasa endi bu hozir ko'p ketishlar unaqa ko'payaveradi. Agar ularni hozir to'xtatib o'sha bularga yaxshilab nima qilmasa, o'sha joy-joyiga qo'ymasa, shuni o'sha tartibli joyiga qo'ymasa, unda juda voqea yaxshi tugamaydi bu ketishda. Mana misol uchun bu Tojikistonda, Rossiyadan, boshqa nimalardan, u nafaqat musulmonlar, o'sha xristianlar ham ketib o'sha ularni tarafida o'sha nima qo'zg'olon ko'tarilgan nimalarni tarafida haligi nima deydi qurolli nima bilan kurashyapti. O'shaning uchun bu narsa o'zi buni xavfi bor, lekin o'shani balki qilayotgani man o'ylaymanki bu tabiiy hol, bu buni yaxshi o'rganilgan, o'sha xavfi bor, lekin kim uni tarqatyapti, qaysi niyatda, u hozircha mana endi o'rganiladi. Endi bu man o'ylaymanki bu bir qisqa vaqt ichida o'zi ancha bir ma'lumot berilsa kerak axborot vositalarida ham.
Endi aytganlaringiz navbatdagi xabarimizga ham javob bo'lishi mumkin, lekin keling baribir shuni ham o'qib qo'yaveray, balki qo'shimcha qilarsiz yana. O'zbekistondagi barcha oliy o'quv yurtlari deb boshlanadi bugungi yana bir xabarimiz. Internet kafe va kompyuter klublarida, demak oliy o'quv yurtlarida, internet kafe va kompyuter klublarida dushanbadan boshlab islomiy radikalizmga qarshi keng ko'lamli tekshiruvlar boshlandi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligidagi ozodlik manbasini aytishicha, reydlar O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi topshirig'iga binoan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jinoyatchilikni oldini olish bosh boshqarmasi bilan birgalikda amalga oshirilmoqda. Shu paytgacha aytganlaringiz shu xabarga ham izoh bo'la oladimi yoki biror narsa qo'shasizmi?
Yo, bitta mening fikrimcha bu tadbirlar bu normal holat. Masalan, hozir internetdan foydalanuvchilar borgan sari ko'payib ketdi. Bularni har xil xabarlar olgandan keyin har xil fikrga kiruvchilar bor bularni ichida. Demak, mana o'shaning uchun bu tadbirlarni qo'yayotgani to'g'ri-ku, lekin haddan tashqari nima desa bo'ladi, ilvorish kerak emasda bunga haddan tashqari. Lekin bularni kuzatgan, bu yoki kuzatish yoki ularni ogohlantirish bu davlatni vazifasi. Bu hukumatni vazifasi. Nagaki odamlar o'sha yoshlar, ayniqsa mana studentlar deymizmi, bu o'sha siyosatni to'g'ri, noto'g'ri tushunib, qanaqadir boshqa fikrlarga kirishib ketish hollari bo'lishi mumkin va bo'layapti shu narsalar. Shuning uchun bu narsa, bu tadbirlar menimcha yomon emas, faqat haddan tashqari e'tiborish kerak emas haligi nimani, bu qo'rqgan ishi haddan tashqarida. Endi shu normal holatda shu hammasini kuzatuvga qo'yib o'sha yoshlarni ogohlantirgani bu yaxshi tadbir deb o'ylayman.
Kechadan beri bo'layotgan yana bir xabar, balki bu ham o'sha haddan oshish deb hisoblanar, endi siz hisoblaysizmi yo'qmi bilmayman, Farg'onada bo'layotgan, Marg'ilonda, Qo'qonda, Cho'cha ko'yda, bozor o'charda ayollarni bilasiz, vodiyda katta ro'mol o'rashadi, o'sha ro'molni ham yetishtirish kampaniyasi ketyapti.
Da, u ham bor, to'g'ri, uni eshitdim. Gap shundaki, mana misol uchun agar Toshkent shahrini olsangiz, mana ro'mollarda yuvakinda ko'p ularga nisbatan man unaqa bir taziqlarni ko'rmayapman. Lekin ana o'sha oldin gapirgan haligi Parkent tumanini olsangiz, mana o'sha ro'molni kiygani uchun faqatgina shu ishdan haligi o'qituvchilar ishdan bo'shatilgan, mana ishsiz yurishdi hozir. Lekin ro'molini yetish niyati yo'q. Endi bularga taklif qilinyapti, shu ro'molni o'raganda shu oldidan emas, orqasidan, orqasiga
nima deydi, orqasidan boylashini nima qilishyapti-da, aytishyapti. Lekin mana Toshkentda unaqa ahvol yo'q. Farg'onada u narsa mana paydo bo'lyapti. Bu o'sha tadbirni o'sha ichki ishlar boshqarmalari shular o'zicha qilyapti buni. Endi buni haddan tashqari o'sha noto'g'ri qilyapti deb o'ylayman. Ularga tushuntirish nimalarini olib borish kerak va unaqa nimalari yo'q. Bu hijob emas, bu ro'mol. Bu ro'mol u hech qanaqa diniy kiyimga kirmaydi bu narsa. O'shani u bir xil jinoyat ish o'sha militsiya xodimlari boshqalari menimcha uncha tushunchaga bormaydi partiyaga. Faqat o'sha byuro kelgan bo'lsa, mana ro'mol degan bo'lsa, u qanaqa ro'mol? Nima uchun u ro'mol kiygan uchun u eskidan ayollar ro'mol kiygan, erkaklar tubbi kiygan bizada. Bu hech qachon diniy kiyim bo'lmagan, hech qachon o'shaning uchun bu narsalar ozgina bir xil joylarda rostdan ham haddan tashqari bo'ktirilib qo'yilyapti.
Men bir narsani tushunmayapman-da, agar o'sha ro'molini boshqacha o'rashishga majbur qilsa, boshqacha o'ylashga ham bir yo'nalish bergan bo'ladimi?
Endi buni
fikrini o'zgartira olmaydimi?
Men bir militsiya xodimlari bilan gaplashganman bu masalada. Endi bu odamlar aytadiki, bizaga shunaqa byuro kelyapti, okin nima qilaylik, qilmasak unga bizani ishdan bo'shatadi deydi. Bilasizmi, mana menda bir nima bor, bir xat bor, haligi diniy qo'mitani raisini xati bor. Xatida aytgan, mana mana shunaqa ro'mol kiyish bu diniy nimaga kirmaydi, diniy kiyimga. Ya'ni bu yerda shundoq degan xati bor, o'zi qo'l qo'yib bergan o'shanda u qo'mita raisi Yusupov familiyasi bo'lgan, o'sha shundoq xati menda hali ham turibdi. Bu lekin buni qilayotganlar boshqalar. Endi o'sha militsiyalar o'sha qattiq ushlab turish, nazorat qilib turish degan bir anaqada niyatda buni mana shu bo'ktirishyaptida xatdan tashqari. Masalan, u ro'mol kiygani bilan u bir narsa nimasini qiladi yoki uni yechib tashlasa, bu har doim u onalar o'z hammasi maktabda o'qiganda o'sha maktab o'qituvchilari ham ro'molda yurishardi. Hech kim hech narsa demagan o'sha Sovet Ittifoqi paytida ham. Nimaga endi u ro'mollarni qilishiga man o'zim ham bunga qarshiman. Bunaqa haddan tashqari odamlarga, ayollarga bunaqa ro'mol kiymaysan deb ularni majbur qilish, haligi boshlagan yurish. Bu mutlaqo aqlga sig'maydigan narsa. Qilishadi, faqat bizani boshqalar shunaqa byuro deyapti bizaga, o'shancha shu ishni qilyapmiz deydi.
O'zi aslida diniy libos tushunchasini aniqlamasi yo'q. Agar keyingi 1-2 oy ichida paydo bo'lib qolmagan bo'lsa, 1-2 oy oldingi ma'lumotga vaziyatga qaraganda diniy libos tushunchasini aniqlamasi O'zbekiston qonunlarida hanuzgacha ma'lum emas. Endi qarang, internetga kirmaysan, ro'mol o'ramaysan va hokazo va hokazo va hokazo qama-qamalar bilan ertaga hammasi to'planib bir aks ta'sir bermaydimi?
Ha, unaqa bo'lishi mumkin. Unaqani kutish mumkin. Ayniqsa bu hamma xalqlarda ham o'zini toqati bor. Bir qanaqadir bir toqatgacha chidaydi. Lekin agar haddan tashqari bu darajagacha boradigan bo'lsa, albatta o'sha aks darajasi bo'lishi mumkin. O'sha yaxshilikka olib kelmaydi bu narsa. Uchun albatta bu nima ichki ishlar, milliy xavfsizlik xizmati, boshqa o'sha kuchlar sistemalari yaxshilab buni o'zi o'rganib bir o'rtaga qo'yib, yaxshilab buni o'ylab boshlash kerak bir nimani. Bu ideologik gapirish, u boshqa gap. Masalan, mana ommaviy axborot vositalari bor, televideniye bor, O'zbekistonda radiolari bor, gazetalari bor. Shuni dalamasini tushunchasini hammasini berib turish kerak bo'ldi. Bizda bu narsalar hech ko'rinmaydi. Kim qanaqa byuro bersa, o'sha byuroni bir bajarishadi bo'ldi. O byurolar ham hammasi ozaki. Kim buni qilyapti, buni o'zi bilib bo'lmaydi. Kimga men murojaat qilsam, yuqoridan buyruq oldik deydi. A kimdan oldingiz? Aytmaydi. Familiyasini ham gapirmaydi. Mana shunaqa bular bilmayman, kimlar bunaqa ishlarni olib yurgani juda qiyin bilib bilishdi. Haligi nimagaki o'sha qonun yo'qligi bu yerda sababi ham borda, militsiya to'g'risida qonunni o'zi yo'q shu paytgacha qabul qilinmagan. Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonun u ham yo'q hali. Bir xil qonunlar hali to'lamas. lizma prokuratura qonunlari to'g'risida ular o'rta juda ko'p qo'shimcha qiladigan joylari juda yetarli. O'shaning uchun bo'lsa kerak hamma narsa hozirgi byurolar bilan bo'lyapti shu paytgacha. O'shaning uchun u odamlarni ongiga ham bu hali qiyin bo'lyapti. Bir xil tushunmaydi hammasi bir-biridan so'raydilar, ro'mol kiysa nima qilibdi? Bu to'g'ri, ro'molku bu hijob emas, hijob u boshqa narsa, o'sha diniy libos u. Yoki endi bu xuddi shu odamni ertaga to'pi ham kiymaysizlar ishga bunaqa bo'lib qolishi ham mumkin. Nagaki to'pi ham bu milliy narsa o'xshagan, ro'molga o'xshagan. Endi buni bilish uchun hali ozgina vaqt kerak. Lekin bu ishqilib iloyim bu yomon tarafga hali boshlanib ketmasa bu narsalar odamlarni aytaman toqati ham ja haligi o'zini normativi bor har bitta insonni bitta xalqni. O'shaning uchun men o'ylaymanki endi bizani shu organlarga kuch ishlatar sistemalariga ham ozgina endi nima kelib qolish kerak haligi bir o'nga hammasi. O'shaning uchun bu endi hammasi kelajakda endi ko'ramiz qanday bu yog'i rivojlanishini.
Tamam. Toshkentda inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromovning ozod nazari edi. Rahmat.
Xo'p, salomat bo'ling.
Thank you.